Tak, milí přátelé, bratři, sestry, hosté, já vás vítám ještě jednou v tomhle nedělním shromáždění. A ptal se mě Martin před začátkem, jestli se mi někdy stalo, že jsem nenašel poznámky ke kázání takhle ráno. Tak teď je zrovna hledám. Asi budou tamhle možná. Tak mám dojem, že to svědectví, co jsme tady od tebe před chvíli slyšeli, že se nás hodně dotklo, že to jsou takové ty chvíle, kdy to s člověkem zacloumá, že vlastně si uvědomíme, kolik takových různých příležitostí jsme v životě měli, nebo jsme je někdy i podcenili, nebo jsme už na to dávno zapomněli. A nebylo to marné a pak se stane taková úžasná věc, že se člověk dozví, že Pán Bůh to použil a že někdo třeba uvěřil a tak. Takže to je taková velká výzva i tohleto svědectví, co jsme slyšeli. No a také na úvod poprosím o to téma pro dnešní teď zamyšlení, než bude večeře Páně, tak bych vám chtěl připomenout, že jak jsme slyšeli, že čas teď toho odpočinku, tak přestože máme omezené cestování, tak stejně se snažíme tu a tam někam vyrazit, tak to téma dnešní je povinná výbava. Jestli pak povinná výbava na cestu, jako křesťané nebo služebníci, jestli pak víte, co je dneska povinná výbava do auta. No to teda mění občas, tak je to určitě ten výstražný trojúhelník. Potom lékárnička zůstává a ještě jedna a Vesta. Co mě překvapilo, že vypustili ti, kdo určují ty předpisy, žárovky a pojistky. Takže jsem si říkal, tak potom bude večer, že jo, když mi nebude svítit světlo, jak jdu domů za tmy. No a pak je tam rezerva nějaká, buď plnohodnotná, nebo nějaká náhradní řešení, když máte defekt na pneumatice. Takže tak to je asi první, co nás napadne, když se řekne povinná výbava, tak auto. Ale já bych chtěl jenom tak zlehka připomenout několik věcí, které potřebujeme sebou, když jdeme na cestu k lidem, když jdeme na cestu služby, nebo na cestu prostě za Pánem Ježíšem, takže přečteme z druhého listu Timoteovi apoštolová slova z druhé kapitoly od prvního verše. Apoštol Pavel tady píše Timoteovi: a ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše. A co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Snášej se mnou všechno zlé, jako řádný voják Krista Ježíše. Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života. Chce obstát před tím, kdo mu velí. A kdo závodí, nedostane cenu, nezávodí-li podle pravidel. Také rolník musí nejprve těžce pracovat, než sklidí úrodu. Uvažuj o tom, co říkám. Pán ti dá, abys všechno pochopil. Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova. To je moje evangelium. Pro ně snáším utrpení a dokonce pouta jako zločinec, ale Boží slovo není spoutáno. A tak všechno snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli spásy v Kristu Ježíši a věčné slávy. Byl jsem před několika lety na vizitaci v jednom menším sboru církve bratrské a měl jsem řadu rozhovorů a při jednom setkání jsem měl před sebou 17-letého mladého muže a když jsme spolu mluvili, vyprávěl mi svůj příběh a to, jak se odstl v tom sboru. A pak mi řekl takovou věc, a já bych chtěl být takovým, a řekl, řádným vojákem Ježíše Krista. Tak jsem na něho zůstal hledět, že to už mi dlouho nikdo neřekl. Skoro se mi zdálo, že to je nepřiměřené jeho pubertálnímu věku, ale on to myslel jako opravdu naplno a vážně. Tak jsem si pak v Bibli našel, co vlastně myslel, a je to právě tohleto slovo z 2. listu Timoteovi. Řádný voják Ježíše Krista, jak je to přeloženo v ekumenické Bibli. Otec Pavel píše, duchovní otec Pavel píše svému duchovnímu synovi Timoteovi. Je to slovo pro každého služebníka, je to slovo pro každého křesťana, který je na cestě za Ježíšem. A může to být, že se potkáme s někým na škole, nebo to může být, že potkáme někoho na dovolené. Může to být tak, že dojde k nějakému náhodnému, nečekanému setkání, jenom na krátkou chvíli. A nevím, jak se vám to daří, ale já většinou v takových těch krátkých, náhodných setkáních s lidmi mám pocit, že mi něco z té povinné výbavy chybělo, že jsem to prošvihl, že jsem zase prohrál, že jsem měl tady po ruce svoji vizitku, kterou dávám pastor sbor Církev bratrská, pozvání do shromáždění. A chtěl jsem to tomu člověku dát a pak jsem zapomněl úplně třeba. Tak slovo na cestu pro služebníky, pro bratry a sestry, pro ty, kdo jdou za Ježíšem, povinná výbava. Ještě než ukážu, co patří do toho, do té povinné výbavy, tak tady z toho slova, co jsme teď četli, tak chci potrhnout, že celá Bible ukazuje, že kdo slouží druhým jako služebník a nerozkazuje jim, stává se pro ně jakousi autoritou, přirozenou i duchovní autoritou. A teprve potom může mít vliv na jejich požehnaný vliv i na jejich život. Takže proto nás Pán Ježíš volá ke službě, protože potom se můžeme pro někoho stát takovým tím znamínkem na cestě, nebo tím tou zastávkou, nebo takovým výstražným trojúhelníkem, anebo tou záchranou lékárničkou. Potom se stáváme těmi, kdo mají co dát a máme vliv na život lidí. A to je přesně to, co si Pán Ježíš tolik přál, abychom takhle šli do světa na cestu. Tak to, do té povinné výbavy, to, například to první, co chci říct, je, on mu tam, Pavel, píše, aby svoji sílu hledal v Boží milosti. To znamená, nespoléhej na své lidské možnosti, na své lidské zdroje. Ano, máme používat zdroje, máme využívat lidské možnosti, ale nemáme na ně spoléhat. Nebo nespoléhej na zákony a pravidla, to může znamenat. Máme je ctít, to ano, ale nemůžeme na ně spoléhat. To je paradox Boží moci v tomto světě. Čím jsem slabší, tím jsem silnější. Čím méně toho držím ve svých rukou, tím více toho může držet ve svých rukou Bůh. Zvláštní paradox evangelia. Pavel píše jinde sám o sobě své svědectví a říká, Pán mi řekl, stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví moje síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Silný skrze Boží milost. Víte, vždycky to je tak, že nejvíce nás dotýká Boží milost. Taky se nás dotýkají Boží soudy samozřejmě. Obvinuje nás někdy Duch Svatý, jsme konfrontováni s hříchem. Ale ty nejhlubší a nejkrásnější zářezy do našeho života dělá Boží milost. Corrie ten Boom jednou napsala, že sepnuté ruce jsou silnější než zaťaté pěsti. To je paradox naší slabosti a Boží moci. Gedeon musel přijít o své potenciální vojsko, které se smrsklo až na pouhých kolik lidí, víte někdo? Ten slavný příběh. 300 mužů. A kolik měli mečů a oštěpů? Ani jeden. Měli jenom džbány, pochodeň hořící a trubky, kterými troubili. Ani jeden nůž. A tato hrstka neozbrojených mužů poráží velké madiánské vojsko. Bývalý zločinec a kapitán otrokářské lodi Už jsem ho mnohokrát zmiňoval, tak určitě víte všichni, jak se jmenuje. Autor písně Úžasná milost, Amazing Grace, John Newton, jednou napsal: nejsem tím, kým bych chtěl být. Nejsem tím, kým bych měl být. Nejsem tím, kým jednou budu. Ale už nejsem tím, kým jsem býval. Z milosti Boží jsem to, co jsem. Takže na tu cestu potřebujeme čerpat z Boží milosti více než ze všech svých vlastních sil, nebo pravidel, nebo zkušeností. To druhé je: cestou rozdávej, co jsi dostal. Můj osobní duchovní růst v životě nejvíc ovlivnili ne lidé, o kterých jsem něco slyšel, ale lidé, kteří se se mnou setkali a měli chuť nebo odvahu mě oslovit. Když mi bylo 12 let, tak shodou okolností pro pamětníky mezi vámi, kdysi se jezdil do Kadaně, což byla tak jakoby stanice společně s baptisty, a jezdila tam kdysi, když jsem byl ještě náctiletý, taky občas v neděli odpoledne mládež doprovázela kazatele a něco tam zaspívala a tak. Tak na jednom tom setkání tam, kde jsem byl, tak mě jeden z těch starých mládežníků přes 20 let, to už byli pro mě staří lidé, tak za mnou přišel a oslovil mě, a mě bylo 12 nebo 13, a řekl mi: a Tomáši, jak to máš vlastně s Pánem Ježíšem ty? No, já jsem asi zhrudnul, myslím, a za rozpacích jsem se díval do země a pořádně jsem nevěděl, co mu mám na to říct tehdy. A to bylo důležité, to mě totiž nakoplo. To mě posunulo k tomu, že jsem si začal tuhle otázku silně klást. Svěř to věrným, oni to předají dalším, píše Pavel. Předej to, co jsi dostal, ale nemůžeš to taky předat každému. Ale hledej ty, kdo budou moci potom předávat dál. Nemůžeme předávat to, co nemáme. To se někdy snažíme, všimli jste si. Nabízím zázraky, ale neumím dělat zázraky. Nebo nabízím modlitby a řeknu, budu na to je myslet, ale zítra už o tom nevím. Nebo nabízím praktickou pomoc a když někdo v nouzi, tak najednou nemám čas, protože všechno ostatní je důležitější. Takže někdy se stává, i kazatele takhle nabízejí někdy, co nemůžeme vlastně dát, slibují něco, co Bůh neslibuje. To je škoda, to je špatně. Ale máme dávat to, co jsme dostali. Nikdo nemůže nikoho vést ani o kousek dál, než sám došel. Proto je tak důležité, abychom vzali to, co máme, a tam na cestě, kde jsme, kam nás Bůh vede, tak tam předali někomu, co jsme dostali. Jedině takový otevřený život, autentický život, oslovuje. Ta naše chebská skupinka, jsme si tak do vínku dali téma autentické křesťanství. Už se přes půl roku k tomu stále v různých podobách vracíme. Jak být věrohodným, ryzím, přesvědčivým, věřícím člověkem v této době, kde slova nemají váhu a křesťanství je zprofanované, je vlastně ze světštělé často. A slovo křest nic neznamená pro lidi. A jméno Ježíš si berou do úst jen tak, jako tyto slovce úlevy nebo údivu. Tak jak být autentickým křesťanem? Předávej, co jsi dostal, tak, jak to je. Nepřikrášlovat. A zase se za to nestydět. Otevřený život je autentický život. Kdo si řekl, že slova hýbou, ale příklady táhnou. Je to staré latinské přísloví, takže vyzkoušené časem. A zároveň musíme ještě říct k tomu předávání na cestě, že otevřený život je zranitelný život. A tady myslím, že je asi ještě větší problém nás dlouholetých křesťanů. My nechceme být zranitelní. A proto raději se neotvíráme. Ale kdo nechce být zranitelný, je daleko od druhých lidí. A máme-li předat to, co jsme dostali, musíme se rozhodnout: ano, já jsem ochotný nechat se zranit, když se otevřu. Ale možná právě to je to, co někdo tolik potřebuje. Proto občas se snažím připomínat takovou výzvu, takové heslo i pro náš sbor a říká vám, že buďme sborem, kde je dovoleno dělat chyby. A každý, kdo sem přijde, bude mít ten pocit té svobody. Tady je dovoleno, promiňte mi, že to řeknu, hřešit. Samozřejmě, že nechceme hřešit. Ale je dovoleno, protože víme, že je tu odpuštění, že neděláme a netváříme se, že neděláme chyby. A přesto je Bůh mezi námi. A potom ještě snášej nepříjemnosti, mu tam Pavel říká, klade mu na srdce. Mám pocit, že žijeme v době falešné teologie příjemného křesťanství. To znamená, pomodlíš se, dostaneš. Nebo půjdeš za Ježíšem, všechno bude fajn. Jednou mi to někdo řekl, já jsem myslel, že bude pak všechno úplně už bez problém. Nebo někdo si veme věřícího partnera, máme z toho radost a pak řekne, já jsem zklamaný, já jsem si myslel, že to bude lepší. A máme stejný problémy, jak jsem měl v předchozí manželství, když jsem ještě pána neznal. Musíme to řešit. Tak snášej nepříjemnosti. Veliký kazatel, probuzenecký kazatel John Wesley měl velké problémy ve svém manželství. A jeho žena veřejně vláčela jeho pověst mezi lidma a pomlouvala ho. A on to celá léta snášel. A já jsem si někdy říkal, jak s tím mohl žít, jak s tím mohl sloužit a tolik lidí vést k Kristu. Tak snášet nepříjemnosti. Někdy je nemůžeme změnit, nezbývá, než je snášet. Služba má dvě mince. Na té jedné straně té mince jsou velké příležitosti a na té druhé straně jsou velké překážky. Chceme-li si z toho vybrat jenom něco, tak tu minci ztratíme mezi prsty. Nemůžeme si vybrat jen velké příležitosti. Musíme k tomu vzít i ty velké překážky. Apoštol Pavel o efeském sboru a městu napsal, otevřela se mi zde veliká a nadějná příležitost, ale také protivníků je mnoho. Tak kdo nepočítá s překážkami vůbec, nějak naivně nebo neskušeně, tak prožije zklamání a rozčarování a máme zahořklé křesťany, protože si mysleli, že na té cestě za Kristem nejsou žádné překážky. Že to bude hladce jak po másle. Ale zase z druhé strany, kdo se dívá jenom na překážky, tak nikdy nic nezačne. Nikdy. Četli jsme, snášej se mnou všechno zlé. Kdysi dávno ctihodný kazatel Jan Urban, bývalý předseda Rady církve bratrské, vzdělaný muž, taková uznávaná osoba, tak jednou na takovou kritiku, která se valila na ty vedoucí v církvi, řekl, a co se divíte, do vojáků v první linii se nejvíc střílí, to je přece normální. Snášej se mnou všechno zlé, říká Pavel Timoteovi, který stojí v čele jako mladý člověk společenství. A tak se máme dívat přes ty překážky. Hudson Taylor, misionář v Číně, řekl, že každé boží dílo má tři fáze. První fáze je to nemožné, druhá fáze je to těžké, třetí fáze je to hotovo. Můžeme slavit. No a potom je tam ještě na tu cestu taková důležitá proprieta, kterou nesmí Timoteus nikdy zapomenout. Pavel jakoby mu říkal, ale stále při tom všem, co děláš, měj před očima svůj cíl, ke kterému jsi byl povolán. Občas se objevuje v Bibli takový výraz, že máme mít opásána bedra. Ani nevím, jestli ještě dneska lidi vědí, co jsou bedra. Asi ve starším... No, ve starším věku pak už víme, co jsou bedra, ale mladí... Ne, děti to nevědí, ale možná je to dobré si připomenout, že to je obraz biblický z těch orientálních dob, kdy si lidé měli podkasat jakoby tady ty dlouhé šaty a přepásat ta svoje bedra, převázat si to a byli připraveni vykročit nebo běžet. Když chtěl někdo běžet, musel si ty dlouhé nepraktické šaty, které nosili, nebo lehké, ale naběh se nehodící podkasat, přepásat. Znamenalo to vlastně, buďte stále připraveni vyběhnout nebo vykročit. A tak tam Pavel připomíná velitele, vojáka, závodníka, rolníka, učitele, všechno lidi, kteří sledují nějaký svůj cíl a tomu podřizují ty ostatní věci. Jako by mu říkal Timotej, nikdo tě nesmí odvést od cíle, ke kterému tě Bůh povolal. A tak je sice pravda, že potřebujeme stále slyšet hlas ostatních. Doma, ve společenství, v práci, potřebujeme, říká s tom moderně, víte jak dneska, zpětná vazba. Ještě před pár lety jsem moc nevěděl, co to znamená, teď už tomu rozumím. Je to důležité, je to pravda, je to důležité, abychom se mohli si něco uvědomit nebo něco změnit. Konstruktivní kritika je důležitá, když je konstruktivní. Nicméně třeba slavný kazatel a zakladatel takové školy evangelistů Moody řekl jednou, citát, který se mě hrozně zalíbil, on tam napsal, řekl, když si řeči a kritiku necháme druhým. Ale my se budeme držet práce, kterou nám Bůh svěřil. Odstranění těžkostí a odpovědi na kritiku necháme na něm. A tak se ničím nechtěl nechat odvést od cíle, ke kterému ho Bůh volal. No a chtěl bych ještě říct, že když jsme na té cestě, potřebujeme tu povinnou výbavu, musíme stále držet cíl před očima, tak vlastně bychom se měli chovat jako, nikoli jako turisté, ale spíš jako poutníci. Víte, co by mohl být takový rozdíl mezi takovým lážo-plážo turistou a poutníkem, který má před sebou pouť do, já nevím, nechci říct do Meky, ale třeba Kompostela, nebo prostě nějaké ty dlouhé poutě, kde člověk má výzvu, že dojde do cíle a něco si přitom prožije. Ten rozdíl je docela velký. A myslím, že to je obrazem toho, jak máme mít za Kristem. Turista se má nějakou mapu, má nějakou představu, ale turista se zastavuje, prochází, tady si vyleze na kopeček, tady si šáhne do vody, tamhle si něco vyfotí, tady se občerství, případně když se mu občerstvení zalíbí, skončí v té hospodě a pak už dál nejde a vrátí se už pak domů. A je to v pohodě, je to prostě, to je cíl. Když to poutník, ten nemá za cíl jen tu cestu, ale ten opravdu sleduje, aby tam došel. A nesmí se moc nechat příliš zdržovat. A když se někde pozastaví, pořád pamatuje, ale já musím dál, nemůžu tady zůstat. A pořád sleduje svůj cíl. I on vidí krásu kolem, ale na rozdíl od turisty se nemůže vrátit zpátky. On prostě ví, že jde až do cíle. A jako by řekl, já ale nemohu jinak, já musím jít dál, já jsem dostal povolání. Tak v Žalmu 31 je napsáno, ty jsi můj skalní štít, Hospodine, má pevná tvrz, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli. A ještě bych rád k tomu řekl takovou svoji mnohokrát vyzkoušenou věc, když jedu na kole, třeba teď se mi to stalo minulý týden a jedu po takové polní cestě a je plná kaluží, tak se snažím vyhnout se těm kalužím. A jestli vyberu takový úzký proužek mezi příkopem vedle cesty a tou cestou a zkusím to tam projet tak akorát, nebo hledám někdy cestu mezi velkými kalužemi uprostřed cesty. A stalo se mi několikrát, že jsem to málem neustál, takhle se mi to rozhýbalo, jak jsem se bál, že spadnu do příkopu nebo si jdu do kaluže, tak se mi jedno z toho vždycky stalo. A pak jsem postupně pochopil a objevil, že já se nesmím dívat na to přední kolo, které vedu. Jak se začnu dívat takhle dolů, no tak, tak vlastně nevím, kde jedu, začnou se mi klepat řidítka a prostě mě to někam stáhne. Že se musím dívat o pár metrů dopředu, dívám se za ty kaluže na tu cestu, čistou rovnou cestu. A sleduju bod, do kterého se chci dostat a nedívám se vůbec dolů. Nejdřív jsem si myslel, no tohle blbost, když tohle budeš dělat, když prostě pak nebudeš vidět, kam jedeš. Není to pravda. Když se upnete k tomu cíli dál, tak projdete tu cestu lépe, než když pořád koukáte dolů pod nohy, jestli někam nepadáte. A to mě připomíná, že když od Pána Boha přijmeme nějaké povolání do svého života, může to být jakkoliv, kdekoliv, může to být pro službu nějakým lidem, může to být pro nějaké budování nějakého díla, může to být jenom ve vlastní rodině něco, ale co víte, že od něj a že to chcete nepustit, tak se dívat pořád na ten cíl, který je o kousek dál než to, čím zrovna procházíš. A potom projdete bezpečně dál. A tak je to v tom druhém slově, které jsme nečetli z listu Židům, to je to slovo, co jsem četl sestře Žalské na cestu do života dál. S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle.